Šeit ir galīgi slikta situācija. Mēs redzam, šeit jau ūdens skalojās pāri pa ceļu.
Palūmu lietas ūdeņi pārpludinājuši vienu no lauku ceļiem, izskalojot braucamo daļu, un todien Valks novada 5 pagastu pārvaldniekam Pēterim Petersonam. Šī ir viena no risināmajām problēmām.
Daram tā, ka šito te mēs risinām ātri, sazvanīšu uzņēmēju, lai atbrauc ar ekskavātoru, ieliksim tortaku. Kas jāsavorganizē mazliet darbi.
Bet šī ir tikai viena, var pat teikt, salīdzinoši maza problēma. Saimniecība, kur tagad nāks pārzināt un uzraudzīt, ir gana liela.
Iedomājieties, kaut vai pašvaldībai pagastos ir vairāk kā 200 km autoceļi. Nu, tad, ja es tiešā veidā esmu atbildīgs vai pa vairāk kā 200 km, man ir ik pa laikam viņi jāpasako, un tas reģions ir plašs, un kad katru rītu pirms 7 darbu sāk 7 autobusu, lai aizvestu bērnus, ir vairāk kā 10 siltummezgļa katlumājas, ir 7 ūdens sagatavošanas stacijas dziļurbuma, kur jārūpējas par to, lai viņš būtu tehniskā stāvoklī, tad, protams, kapsētas, visas teritorijas publiskās atbildīgi līdz šim bija 5 pagastu pārvaldžu vadītāji, pēc tam 3 pagastu pārvaldžu vadītāji, un nu jau tagad es esmu palicis viens.
Pēterim Petersonam gan savā ziņā priekšrocība ir tā, ka viņam nav svešs darbs pašvaldībā, un līdz šim viņš jau bija 2 pagastu Ērģemes un Kārķu pārvaldnieks. Tāpēc arī piekritis pamēģināt pārzināt 5 pagastus. Valks novada domas priekšsēdētāja Gita Avota stāst, ka viens iemesls ir taupība, otrs – izveidot mazu un efektīvu pašvaldību.
Nav jau noslēpums, ka visā Latvijā ar finansiālo situāciju ir kā ir. Dzirdam kaimiņu pašvaldībās, kas notiek, cik daudz darbinieku tiek atbrīvoti un darba laiks saīsināt un tam līdzīgi. Nu, mēs mēģinām sakārtot to iekšēni drusciņu savādāk, pārskatam, ko iekšējā var taupīt, ekonomēt, optimizēt. Jā, nu un šis ir kā savu veida eksperiments.
Novada pašvaldības vadītāji arī neslēpja, ka cilvēki pauduši bažas, kā tagad būs, ja pagastu pārvaldnieku nevarēs sastapt uz vietas, kad vien vēlies.
Nu, īstenībā jau uz to pagastu pārvaldnieku liek ļoti liels cerības. Kas grib aprunāties, ir, kas grib, lai viņš ir klāt no rīta līdz vakaram un vēl pusdienas laikā. Bet, protams, viņam absolūti nav jāpilda sociālā darbinieka funkcijas. Tā ir darba organizēšana. Projekti, mazie līderi projekti, saimnieciska rīcība.
Gita Avota arī uzsver, ka šobrīd pagastos jau ir izveidot klientu apkalpošanas centri, un līdz ar to visi pakalpojumi ir pieejami.
Tā kā cilvēki nezaudēs absolūti neko, un tas, ka ir viens pārvaldnieks, man šķiet, ka tā ir ļoti laba doma, jo tad līdzvērtīgāk attīstīsies visi pagasti, nevis, ka viens ir jaudīgāk attīstījies, vairāk iekopts un tam līdzīgi, cits tur varbūt vairāk novārtā atstāts. Jo ja redz to kopainu visu, nevis tikai mans kaut kas maziņš, tad man šķiet, ka ir jāiet tikai uz izaugsmi. Tas ir tā kā mūsu redzējums.
Pats pagastu pārvaldnieks gan vērtē, ka darba ir daudz un nevar būt klātesoši visās situācijās. Savulaik paņem arī daudzo dokumentu kārtošanu, bet tomēr kā galveno problēmu Pēters Petersons uzsver šī brīža finansiālo situāciju pašvaldībās.
Mēs esam tādā grūtā ekonomiskā situācijā, neteiksim, ka mums nepietiek līdzekļi, lai veiktu savas funkcijas, bet ir problēmas ar to, ka mums kaut vai tenīs pašos pagastos šogad nav neviens tāds nopietnis infrastruktūras objekts paredzēts. Nevienu jumtu mēs nemainīsim, nevienu kanalizācijas jaunas būvējumu metru neveidosim. Šogad nekas jauns, teiksim, tāds paredzēts nav, līdz ar to, nu, skaidrs, kad iedzīvotāji jau skatās pēc reāliem darbiem, bet ja tā finanšu iespēja neļauj realizēt kaut kādas jaunas lietas, tad nu, tas ir tā sarežģīt, jā.
Šobrīd viens pārvaldnieks 5 pagastos ir savā ziņā eksperiments, un secinājums, vai tas ir devis rezultātu, varēšot izdarīt pēc vairākiem mēnešiem, kad arī tiks lemts, vai šis novada saimnieciskās dzīves modelis ir attaisnojies. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.